Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci. Pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2. Naš današnji gost je književni kritičar i urednik u izdavačkoj kući Katena Mundi, Nikola Marinković. Nikola, dobrodošao u Klub 2.
Bolje te našao, drago mi je da sam tu.
Nikola, ti si trenutno na doktorskim studijama iz srpske književnosti. Ti si masterirao i diplomirao na Filološkom fakultetu. Želela sam da te pitam sada iz ove perspektive kako gledaš na svoje studije i šta ti je donelo to formalno obrazovanje?
Pa, studiranje na Filološkom fakultetu, pogotovo na katedri za srpsku književnost i južnoslovenske književnosti, kako se zvala kad sam ja upisao, mi je donelo jedno široko obrazovanje, jer u principu gledanje na književnost je nemoguće bez gledanja oko književnosti, tako da u tom smislu je studiranje književnosti, recimo uz filozofiju ili teologiju, nešto što zaista pruža najširi humanistički vidik. Sad, što to nije na ceni u savremenom trenutku, mislim da je problem savremenog trenutka, ali zaista sam uživao na tim studijama i iskreno svaki čovjek koji osjeća zov knjiga i priziv teksta, trebalo bi da ozbiljno razmisli o studiranju književnosti, sve da se književnošću kasnije u životu ne bavi.
A šta je to što te možda motivisalo da nastaviš te studije i da budeš na doktorskim studijama sada?
Pa nisam želeo da prestanem da se bavim time. Prosto to je jedno zadovoljstvo u tekstu koje traje i traje i traje, premda vremenom se smanjuje broj tekstova kojima čovjek može da osjeti zadovoljstvo, što je možda izvesna vrsta i profesionalne deformacije, ali svakako taj unutrašnji žar vas tera napred dokle može.
Da li se možda nešto desilo u tebi, a ima veze sa čitalačkom percepcijom, da li se ona na neki način promijenila svih ovih godina studija, da li dalje možeš da čitaš knjigu samo iz uživanja?
Nažalost, ne. Mada kada osjetim uživanje, onda prestanem sa kritičkim posmatranjem, što ukoliko mi se približava rok za završetak teksta, može da me skupo košta.
Previše uživanja jednako je problem sa rokom.
Tako je, tako je. Mada, kako kaže Jovan Hristić, najbolje tekstove je napisao kada je kasnio. Tako da, u principu, nisu rokovi loše stvari, izvuku ono najbolje iz čoveka.
Ti radiš također kao u ovoj oblasti kao mladi istraživač, pripravnik. Možda ne bi bilo loše da objasnimo šta to zapravo znači i koja je to pozicija?
Pa, zahvaljujući konkursu koje je raspisalo Ministarstvo prosvete i nauke, primljeno je gotovo 1000 mladih doktoranada, među kojima sam i ja, na projekte koji su već, na projekte koji su već u ciklusu, i taj prosto konkurs je bio raspisan ne samo za književnost ili za humanistiku, već za kompletan set svih naučnih disciplina u Srbiji. Ja sam imao tu sreću da budem primljen na matični fakultet, na Filološki fakultet, na projekat Proučavaoci srpske književnosti u drugoj polovini 20. veka, gde je rukovodilac profesor dr. Milo Lompar. I u tom smislu mi se pružila prilika da proučavam kako je proučavana srpska književnost, dakle na izvestan način da se bavi metakritikom, što ima svojih prednosti, jer omogućava čoveku da vidi na koji način je formirana slika o srpskoj književnosti u drugoj polovini 20. veka, koja je često neadekvatna, nekompletna, na nekim mestima izuzetna, jer to je prilično važan segment bavljenja književnošću, pošto slika koju mi stvaramo o našoj književnosti u nekom dužem vremenskom roku može postati slika koju mi imamo o sebi samim. U tom smislu, recimo, dugo vremena se provlačila slika da je, na primjer, Crnjanski nije misaoni pisac, već je pisac emocija, pisac razbokorenog jezika, dubinskih psiholoških stanja, što je recimo jedna slika koja se provlačila još od tekstova Marka Ristića o seobama, pa sve da recimo do Dobrice Ćosića ili profesora Novice Petkovića, a na primjer nije sasvim ispravna, čak uopšte pokazalo se, recimo, nije ni tačno. E sad, ukoliko primenimo tu sliku, na primjer, na veći dijapazon pisaca, onda ćemo vidjeti da je to jedna formulacija koja se primenjivala na više autora koji nisu sasvim bili u skladu sa ideologijom, jeli, ovaj, socijalizma na jugoslovenski način, poput, recimo, nedavno preminule Grozdane Olujić i tako je. Sad, kad krenete na taj način, onda otvorite jedno izuzetno široko polje koje, nadam se, u perspektivi da će u izvesnom smislu pomeriti određene stvari u recepciji srpske književnosti druge polovine 20. veka, pa i 20. veka, i da ćemo, recimo, za nekih 10 godina moći malo drugačije ceo taj period da posmatram.
Kada kažeš pomeriti neke stvari u recepciji, kakav je to, kako će praktično doći do toga? Da li će možda neki zbornik biti dostupan? Da li na taj način možda u srednjoškolskoj literaturi možemo pronaći neke pisce koje nismo do sada našli?
Pa moguće. Recimo, evo, pogledajte šta se desilo sa Grozdanom Olujić. Naprimjer, posle prvih romana, koji su se pojavili krajem 50. godina i početkom 60. ona je zbog izvesnog odstupanja od oficijalne slike stvarnosti doživjela niz napada koje je predvodio, recimo, Eli Finci posle dramatizacije njenog prvog romana, koji je kasnije, recimo, doprinuo da se njen roman Preživjeti do sutra, izvanredan ratni roman, koji ona napisala sa 28 godina. Vi danas, kada ga čitate, objavljen je tek 2017. vidite da je to jedna erupcija talenta koja je prosto neshvatljiva. Eto, recimo, ako bi se ona vratila u lektiru, ako bismo proširili tu sliku, na primjer, Drugog svjetskog rata istorijskim romanima našim, pa onda, na primjer, uz Davičovu pesmu ili Lalićevu Lelejsku goru stavili i Preživjeti do sutra Grozdane Olujić kao sliku rata iz građanske perspektive, koja je, recimo, koliko je meni poznato, do sada bila uspešno umetnički data jedino u jednom filmu, Uzrok smrti ne spominjati, koji je oglašen za, kao crnotalasni i tako prosto bunkerisan. Vidjet ćemo, na primjer, da to sve može prosto da se pomere, jer vi ako imate, na primjer, sliku Drugog svjetskog rata iz unutrašnje građanske perspektive, bez priče o ofanzivama, o četnicima, o partizanima, već prosto o ljudima, onda prosto se menja i naša percepcija svega toga. U tom smislu, dakle, pomeranje granica u tumačenju književnosti kasnije vuče za sobom šire neke kulturne procese za koje stvarno mislim da su potrebni.
Nikola, a kada govorimo o savremenim piscima, da li uvek mora da prođe određeni vremenski period da bi se možda odvojili od te ideologije, ili ako dođe do zamjena nekih ideologija, pa da ti pisci budu vraćeni, da li je uvek pisac ugrožen ideologijom u trenutku kada stvara?
Pa zavisi od namjera ideologije. U principu, ukoliko je ideologija totalizujuća, dakle, gde se, kako kaže ruski filozof Ivan Iljin, dakle, gde ne pričamo o čvrstini njene vlasti, već o obimu vlasti, da ona prodire kroz dubinu društva, onda je i književnost na udaru, jer je prosto potrebno zagospodariti celokupnom ljudskom duhovnošću. Ukoliko opet imamo ideologiju koja se ne brine, koja nije tog tipa, književnost tu može da funkcioniše neometano, premda je niko ne sluša, što je u dobrom delu situacije danas, mada ne sasvim. Tako da čini mi se da pisci mogu imati problem sa ideologijom ukoliko im je prosto sudbina da žive u takvom vremenu, tako da ne znam šta može da se desi u budućnosti. Ono što pouzdano znam je da ukoliko ste danas pisac i na izvestan način konvergirate određenim ideologijama koje mogu biti dominantne ovde ili, recimo, u Evropi, možete računati na određene fondove, ali da li će ti fondovi vam pomoći da napišete veliko delo, to prosto kažem, mislim da nema veze ni sa kakvom ideologijom i da ukoliko je neko delo zaista kvalitetno, kao što je, recimo, Lelejska gora Mihajla Lalića, ono će preživjeti sve ideološke mene, pa će se čitati i posle pada socijalizma i tog poretka za koji je Lalić zdušno bio. Kao što, recimo, i neko drugo delo koje je kvalitetno, a koje je pisao autor koji je bio na potpuno različitim pozicijama, poput, recimo, romana Stanislava Krakova će se, ili Dragiše Vasića će se čitati i dan danas. Tako da u tom smislu ideološka ušuškanost možda trenutno koristiti piscu u smislu da bude zaštićen, ali ništa ga ne može zaštititi od lošeg dela koje će napisati.
A da li možda može da bude ugrožen?
Pa može, ali kažem, to zavisi od tipa ideologije u kojoj stvara. Ukoliko ideologija totalizujuća, onda će svakako biti ugrožen, makar u vidu autocenzure ili naloga ili preskakanja određenih tema, ali opet kažem, postojali su i pisci koji su pisali za Fioku, kao što je recimo bio pomenuti roman Grozdane Olujić, tako da svakako može biti ugrožen. Neki pisci dan danas tvrde da su ugroženi, makar s toga što ih recimo mimo ulaze određene nagrade, ali mislim da u jednoj široj književno-istorijskoj perspektivi, ukoliko postoji jeli razuđena književna kritika na prvom mestu, to ne mora biti presudno.
The sun drips down, bedding heavy behind the front of your dress, all shadowy line. The droning engine drops in time with your beating heart.
Radio Beograd 2.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom Nikolom Marinkovićem, sa kojim smo razgovarali malo i o studijama, razgovarali smo svakako i o književnosti i o njoj će i dalje biti reči. Nikola, od 2014. godine si izvršni urednik u izdavačkoj kući Catena Mundi. Kako su to iskustva koje si stekao u ovom poslu i šta tačno znači biti izvršni urednik?
Pa biti izvršni urednik znači učestvovati u svim procesima nastanka knjige, izdavanja knjige, promovisanja knjige, pa i reklamiranja knjige, tako da...
Sveobuhvatna
jedna pozicija tokom koje naučite svašta da radite, zato što prosto u privatnim izdavačkim kućama imate vrlo ograničen raspon budžeta, tako da imate i manji broj zaposlenih i u principu najbolje prolaze... kako se kaže u košarci u kojoj sam godinama trenirao all round players, što verujem da je većina izvršnih urednika u Srbiji danas, tako da eto, mogu da se pohvalim da sam da se bavim radnjama u rasponu od lekture teksta, internet marketinga, znam gramaže papira, tipove korica, plastifikacije, kako se snima kamerom, šta XLR kabal, kako se priključuje kamera na miksetu i tako prosto
Dakle, stekao si mnoga praktična znanja koje
ranije nisam. Mnoga praktična znanja i tako da prosto mislim da bi svako ko se bavi književnošću trebalo bi da provede makar neki deo svoje karijere u izdavaštvu, jer tek tako može da stekne kompletnu sliku o književnoj situaciji u Srbiji. A to je prosto, možeš da pišeš o nečemu, što je književni fenomen, možeš da učestvuješ u nastanku književnog fenomena, najbolje kad možeš jedno i drugo. Što trenutno mogu i zaista mi je drago zbog toga.
Da li ti u nekom trenutku naporno ili od 2014. godine pa do sada i dalje traje taj polet?
Pa svaki put se javi radost kada čovjek se susretne sa dobrim rukopisom. S druge strane, primetno je da mnogo ljudi u Srbiji piše. Mislim da nikad više ljudi nisu pisali nego danas. I u tom smislu, kao neko ko se susreo sa većim brojem rukopisa, mogu samo ljudima koji bi želeli da nešto napišu da ih uputim na to da što više čitaju. Jer dešavalo mi se da, recimo, čak sam dobio rukopise da ih prosto ocenim bez nekog poziva da oni budu objavljeni, već eto, prosto da dam neki svoj sud. I recimo, susreo sam se sa situacijom da ljudi žele da objavljuju poeziju, ozbiljno se bave poezijom ili prozom, a nisu savladali osnovnu pesničku ili proznu literaturu i lektiru srpske književnosti 20. veka. Sad, ako nekoga morate da upućujete na to da čita Lalića, ili ukoliko voli, na primjer, rimovani stih, da se okrene Rajičkoviću ili pesnicima koji su sledovali za njim, a ima ih dosta, mislim, šta onda mogu da kažem, prosto... Dakle, nama fali ta čitalačka kultura, ali je očigledno da postoji kreativni žar da tako kažemo, u narodu i da bi mnogi voleli da se izraze, što je segment valjda i pokazatelj toga da živimo u interesantnim vremenima, čim ljudi prosto žele toliko da pišu o tome, da obrazlažu, da kažu nešto važno.
Čini se da je ipak dobra stvar što je statusni simbol postalo dobro. Statusni simbol je postalo objaviti knjigu. To znači da ljudi danas i tekako vrednuju književnost na taj način. Da to znači da si, na primjer, znamo ako neko napisao roman, onda je uspeo i u svom okruženju.
Tako je, imamo oglase za određene izdavačke kuće, viđao sam ih prošle godine, ne znam da li funkcionišu i dalje, na kojima doslovce piše da nudimo vam promociju na sajmu knjiga. E sad, to isto podrazumeva i da ta osoba koja želi da mu knjiga bude na sajmu knjiga sama plati njeno objavljivanje, što je sve zapravo jedna medveđa usluga tehnologije koja se razvila do te mere da danas ne samo da će svi pisati poeziju, nego će i svi štampati poeziju, jeli? Tako da da, knjiga je postala statusni simbol zato što više nije društveni simbol. To je kao kada želite nešto, kada statusni simbol postane nešto što je tržišno potpuno neupotrebljivo, na primjer gramofon i gramofonske ploče koji sad doživljavaju renesansu.
Također, da.
Ali realno oni ne mogu da povuku tržište muzike napred. zato što se muzika preselila na YouTube. I sad kad je sve na YouTube-u, sad treba opet imati jeli, gramofonsku ploču. Tako da danas kad je sve digitalizovano, kad je sve na internetu, kada i samo pesničko veče može biti uživo prenošeno i zapisano na YouTube-u i sad ima toliko zapisa poezije da su knjige kao medijum izgubile tu svoju osobinu, sad je dakle knjiga kao potpuno jeli, tržišno neisplativa, odnosno ne toliko značajna, sad je ona postala statusni simbol, neka vrsta fetiša. Prosto, pošto, eto, bavite se nečim od čega ne možete da živite, to zvuči dovoljno ekstravagantno, šta li.
Nikola, radiš u privatnoj izdavačkoj kući. Ono što sam želela da te pitam jeste kako je po tebi stanje privatnih izdavača u Srbiji danas? U kojoj su oni poziciji i kako, da li postoji neka vrlo izražena hijerarhija ako pogledamo sajam knjiga, kakva su tvoje iskustva?
Pa, pazi, Katena postoji, ne postoji toliko dugo, jeli, postoji od 2013. godine, odnosno od 12. ali u principu aktivnije od 13. Tako da mi prosto, ja ne mogu sad kao izvršni urednik Katene da budem nezadovoljan. Mi smo stvarno na sajmu imali fin prijemi kod publike i prosto i štand je onako zadovoljavajući, ali uvek bi to sve moglo mnogo bolje. E sad, problem kod... U principu kod nas se desila situacija da ako je igde tranzicija uspešno sprovedena i ako igde postoji slobodno tržište, to je u onim segmentima kulture koji mogu da funkcionišu na tržišni način. Dakle, kod nas izdavaštvo u potpunosti funkcioniše na tržišni način i u odnosu recimo na neke druge države, poput susedne Hrvatske, mislim da kod nas ne postoji taj stepen pomoći države izdavaštvu, pričemu ja sad ne govorim da treba...
O Hrvatskoj je ukinuti, zbog toga videli smo da je došlo do velikog kraha ozbiljnih izdavačkih kuća.
Jeste, mada ja mislim da je tamo prvo bio prenaduvan taj knjižarski balon, jer koliko je meni poznato, taj njihov analogon, jeli našim velikim lancima knjižara je godinama funkcionisao na kreditima koji nisu mogli biti vraćeni i prosto eto. Ali kod nas nekako i dalje izdavaštvo funkcioniše na tržišni način i sve te privatne izdavačke kuće zaista funkcionišu na tržišni način. Dakle, onoliko koliko zarade prodajom knjiga, toliko isplaćuju plate i prosto sva ta pomoć, ne znam, od stranih fondova, od projekata Evropske unije za prevodilaštvo ili pojedinih država u Evropi, sve to, dakle, jako malo ukoliko bi se gledala ukupna produkcija, tako da u tom smislu, ako postoji hijerarhija u izdavaštvu u Srbiji, ona je tržišnog tipa. Dakle, oni koji su tržišno najprisutniji, oni su na vrhu te neke piramide moći, dok ostali neki manji izdavači, svako traži neku svoju nišu, neku svoju publiku, neki svoj spektar tema i to za sada sve nekako funkcioniše zajedno, ali zahvaljujući tome što očigledno Srbi dalje vole da čitaju, što mene zaista raduje, zato što onog trenutka kad prestanemo da čitamo i kada postanemo potpuno vizualizovano društvo, dakle društvo koje razmišlja i pamti samo u slikama, onda ćemo od društva da se pretvorimo u masu i od države u teritoriju.
Da li to zaista moguće? Čini mi se da možda kod nekada steknemo utisak da se u zapadnim zemljama manje čita. Ja lično nemam taj utisak iz mog ličnog iskustva. Da li je to ono što nam dolazi kao sledeća, kao zamena za knjigu, neki recimo Instagram snimak od 5 sekundi gde čitamo citat iz neke knjige?
Pa to će svakako doći u određenom segmentu. E sad, nekoga će taj citat povući da pročita knjigu, a neko će se zadržati na tom citatu, a neki citati će godinama kasnije biti oglašeni kao netačni, poput onog čuvenog govora protestantskog pastora o srpskim logorašima u Drugom svjetskom ratu, koji je falsifikata, imate koliko hoćete takvih falsifikata. Neki citati iz književnih dela će zaživeti potpuno jednim nezavisnim životom i na kraju će se zaboraviti ko ih je uopšte napisao, poput one čuvene pesme za koju se tvrdi da je himna specijalnih policijskih jedinica, napisao je Ljubomir Simović. Ali prosto mislim dakle da je problem sa vizualnom kulturom tog tipa što je čitanje knjige je jedna dubinska ljudska potreba i često je motivisana dosadom. Dakle, vi ste kući i želite da učinite nešto za svoj život i otvorit ćete knjigu. I to će ispuniti ta 3 sata. Naprimjer, slobodnog vremena koliko prosječan čovjek dnevno ima, ali ukoliko ste vi non stop za telefonom, na Instagramu, na Facebooku, prosto nećete osjetiti dosadu i onog trenutka kad se izgubi dosada u ljudskom životu, mislim da smo mi onda u ozbiljnom problemu.
Je te propose le temps des cerises et des roses, le temps des caresses soyeuses. Laissons du temps à la douceur des choses. Et si ça te tente, prenons le temps de faire silence, d'emmêler nos souffles et nos langues. Prenons du temps pour les choses d'importance. Et laissons-nous renverser, emporter, caresser par le temps perdu. Restons tranquilles, immobiles, sans un bruissement d'ailes, sans un battement de cils. Et contre l'implacable, contre le vacarme du diable, trouvons du temps pour l'impossible, pour l'inespéré, pour l'imprévisible. Et contre l'éphémère, contre la cruauté première, contre le marbre de nos tombes, prenons tout notre temps à chaque seconde. Et laissons-nous renverser, emporter, caresser par le doux temps perdu. Nos vies s'allongent soudain, les voilà dans nos mains, toutes vives, toutes chaudes. Toute nue, je te propose de retrouver le temps des roses, le temps des caresses soyeuses, laissant du temps à la douceur des choses.
Svake godine u Srbiji spase se hiljade života zahvaljujući blagovremenom pregledu na magnetnoj rezonanci. Ako se dijagnostikuje na vreme, rak je izlečiv. Kliničkom centru Srbije i građanima Srbije potreban je još jedan aparat za magnetnu rezonancu. Pozivamo sve društveno odgovorne kompanije i pojedince da nam se pridruže. Brojevi dinarskog i deviznog računa i uputstvo za donacije istaknuti su na sajtu RTS-a i Radio Beograda. Teleton, utorak, 2. april u 21 čas na prvom programu RTS-a. Uključite se i vi.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovora sa našim današnjim gostom Nikolom Marinkovićem. Razgovarali smo i o izdavaštvu. Ti si član žirija za nagrade Pečat vremena za književnost Novica Tadić i velikog žirija za nagradu Meša Selimović. Dakle, u konstantnom si kontaktu sa savremenom književnom produkcijom, što pretpostavljam da ti dosta znači kao nekome ko se bavi književnošću. Ono što sam želela te pitam na prvom mestu jeste koji su, ako uzmemo u obzir, na primjer, nagradu Novica Tadić, koji su tvoji utisci o savremenoj pesničkoj književnoj produkciji?
Ona je raznorodna, slojevita i tačno se vidi kada se čitaju ti pesnički rukopisi, jer dakle to nije konkurs za prvu, za neobjavljenu, za prvu zbirku pesničku, već je u pitanju su autori do 35 godina starosti. Tako da se prosto vidi da oni artikulisani pesnički glasovi, poput recimo ovogodišnjih ili prošlogodišnjih dobitnika, jer dakle to je nagrada koja funkcioniše 2 godine, oni prate određene tradicije u srpskoj poeziji koje su sad već i same po sebi raznorodne i ima zaista kvalitetnih mladih pesnika čija reč je artikulisana, čija poetika je prilično definisana, koji znaju o čemu pišu, o čemu žele da pevaju, koji znaju kako to da opevaju. I njih ima, dakle, ne samo ovo šestoro nagrađenih, već i mnogo više tih rukopisa. Tako da, dakle, ja uopšte ne sumnjam u kvalitet srpske poezije i kad već govorimo o žiriranju, nije redak slučaj da vi kada na kraju jedne kalendarske godine podvučete crtu i pokušate sad da rezimirate šta je bilo važno u toj godini u srpskoj književnosti, vidite zapravo da je poezija po kvalitetu isprednjačila nad prozom, koja recimo je medijski prisutnija. E sad, u tom smislu nagrade su dobre zato što se govori o knjigama, stavlja se jedan fokus, jedno svetlo na književnu produkciju i zbog toga nisam sasvim siguran da bi trebalo, što se često govori, da ima previše nagrada u srpskoj književnosti. Verovatno ih ima previše u odnosu na književnu produkciju. S druge strane, nisu ni sve nagrade za aktuelnu knjigu, neke su tematski organizovane, imate za putopis, za istorijski roman, za prvu zbirku za poezije, rukopis, za prvi rukopis, za ovo, za ono, Ninovu nagradu za roman, Pečat vremena, koji nije zapravo, koju može dobiti i pesnik i pripovedač, Vitalovu nagradu, nagradu Matice Srpske Branku. Dakle, svaka od njih pokriva određenu, dosta nagrada je za životno delo, recimo Žička Hrisovulja. Opet imate i pesničke nagrade za knjigu koja je objavljena te godine, poput Branka Miljkovića. Tako da u tom smislu se negde se i taj svet nagrada diferencirao, pa tako imate neke koje su, jeli, značajnije, neke koje su manje značajne.
Neke koje su novčano ispraćene, neke koje
nisu. Tako je. Tako da u tom smislu, prosto kao što je puštena i cela ta produkcija književna tržištu, tako su negde i nagrade funkcionišu u tom nekom međuprostoru. Neke su se održale, neke nisu, neke su prosto izgubile na značaju. I eto, dakle, kakva nam je, jeli, produkcija, takve su prosto i nagrade. Prosto, produkcija je raznoglasna, nagrade su raznoglasne. Možda bi za samu književnu scenu bilo bolje da postoji ta situacija kao u Francuskoj, da imamo paralelne, jeli, nagrade koje bi onda dozvolile da se to raznoglasje, jeli, oglasi. Jer kod nas je česta situacija, na primjer, da ako imate u ideološkom ili poetičkom smislu suprotstavljene blokove, da tako kažemo, a to dvoje često kod nas povezano, onda ukoliko se pojavi jedan dobar roman levo, jedan dobar roman desno, sad oni kreću da kupe nekako nagrade kao da postoji neko sad takmičenje ko će više nagrada da skupi, sad ne znam, kad ovaj ima 15, ovaj ima 14 i sad kao ovaj je bolji. Pa mislim, nije u principu bolji. Ne mora uopšte da znači. Možda na kraju krajeva u nekoj budućoj istoriji srpske književnosti, ako je bude, ostanu oba, jeli.
Nikola, šta nas očekuje od tebe u budućnosti? Koje knjige trenutno uređuješ? Koje radove pišeš? Na čemu trenutno radiš?
Trenutno radimo novo izdanje Magnum Crimena Viktora Novaka. To je onako najveći projekat koji je u toku. Objavit ćemo i novu knjigu istoričara Aleksandra Rakovića. To je nešto što, jeli, mogu da kao urednik kažem. Što se tiče književne kritike, bavio sam se novom zbirkom Miroslava Aleksića, vrlo interesantna. Iz nedavnog čitalačkog iskustva bi svakako izdvojio novu knjigu pesama Saše Jelenkovića, Dragana Markovića, koji je jedna fascinantna, meni lično, pesnička pojava, zbirku priča Vesne Kapor, koja je meni prilično, baš onako jedno uspelo delo. Svakako bih obratio pažnju čitalaca na mlade pesnike, mlađe pesničke glasove. Recimo, izdvojio bih, ne samo s toga što sam u žiriju za Novicu Tadića, već što su u pitanju poetički raznorodni glasovi, čak i geografski udaljeni. Ovogodišnje dobitnike nagrade Novica Tadić. Vidjet ćemo, dakle, još šta je tu. Prošlogodišnja produkcija je zaista bila velika. i tu se gotovo svaki taj glas sa naše jeli, književne scene u poetičkom ili ideološkom smislu je imao svog predstavnika. Ne mogu sad da kažem da je tu bilo fantastičnih knjiga u smislu da su zaista onako, ne znam šta će biti sa njima u nekoj budućoj perspektivi, ali recimo prošla godina je zaista bila dobra, plodna onako, i taj jedan zaista dijapazon pisaca od Gojka Đoga, koji ima jednu vrlo dobru zbirku pesama, pa do sve novih ženskih glasova sa potpuno jeli jedne onako dosledno feminističke, da ne kažem radikalno feminističke pozicije. Dakle, svi su prošle godine nešto, i prošla godina recimo meni bila u tom smislu interesantna, jer je čovjek mogao da prati to jedno raznoglasje srpske književnosti, koje samo po sebi zaista nije loše, i mislim da ako se tako nastavi uz određenu jeli, dozu potrebne tolerancije međusobne među svim tim taborima, da će nešto biti od ove naše književnosti. Jer ukoliko počnemo, mada ne vjerujem da će to da se desi, ali prosto mislim da ne valja da naša književnost bude unisona i da sad jeli, treba da se piše ovako ili onako, pogotovo što neke teme kod nas još uvijek nisu obrađene ni na koji način. Dakle, eto, mi nemamo roman od 99. godini. 20 godina je od agresije NATO pakta na Srbiju i na Crnu Goru. Ne postoji ni jedan roman autentičan, napisan, jer prosto kad je neka tako sržna nacionalna i kulturna tema, onda to mora biti istorijski roman. Prosto je tako, jednostavno. I Prvi svjetski rat ima svoje velike romane, Drugi svjetski rat ima svoje umetnički vrlo dobre romane, mada ne znam da li velike, ako ih merimo sa ovim romanima o Prvom svjetskom ratu, ali recimo eto, taj rat 99. godine gde imate situaciju da je, kako jedan moj prijatelj istoričar kaže, koji je bio tad na Kosovu kao vojnik, da je velika većina tih vojnika koji su bili mobilisani su bili protiv tadašnjeg režima i 100% njih su bili protiv NATO pakta, a ti koji su bili protiv režima su zapravo htjeli da vide Srbiju prestrukturiranu u skladu sa tim zapadnim vrednostima, ali su se borili protiv zapadnih interesa. Dokle, to je jedna zaista velika, velika tema, tragična na kraju krajeva, zbog tog sukoba vrednosti i interesa, možda čak i različitih vrednosti, jeli? Koja još uvijek, recimo, nema svog pripovedača, nema ga ni sa jedne, ni iz jednog ideološkog tabora, nije se javio pripovedač. Moguće da neko piše trenutno romana, tu temu neću da grešim dušu, ali to bi recimo bilo nešto što bi bilo preko potrebno našoj književnosti. Da se recimo baš pojavi ove godine, eto 20. godine od NATO bombardovanja, taj jedan istorijski roman kao jedna vrsta, ili opet s druge strane možda naše društvo još uvijek to iskustvo nije dovelo do neke sinteze. Jer kad imate već nekoliko istorijskih romana, na primjer o Prvom svjetskom ratu, vi onda vidite da se tu izdvojilo jedno modernističko gledanje na rat, jedno tradicionalnije, i da su oni imali svoju putanju kroz 20. vek i kroz druge neke romane, tako da može se prati ta putanja, na primjer, od Rastka Petrovića i Stanislava Krakova, pa sve recimo do knjige o Hrastu Janka Vujinovića. S druge strane imate to tradicionalnije pripovedanje o Prvom svjetskom ratu, koje je imalo i svoje pandane u filmskoj umetnosti. I sad vi kad biste pratili, na primjer, srpsku trilogiju Stevana Jakovljevića, zatim je uoči Drugog svjetskog rata su nastala dva onako omladinska romana Jezdimira Dangića, koji je kasnije svoju pripovednu i novinarsku karijeru zamenio četničkom. Pa je onda snimljen i Marš na Drinu. Dakle, imate i tu vrstu konceptualizacije onako poetički tradicionalno, i sad ta dva recimo pravca su bila plodotvorna kroz 20. vek i pomogla su u oblikovanju neke slike Prvog svjetskog rata. Slika Drugog svjetskog rata je sticajem istorijskih okolnosti malo manje višeglasna, ali opet eto, ako se neki romani poput ovog Grozdane Olujić Preživjeti do sutra, ako on na primjer postane deo te slike, i ona će postati slojevita u sebi. Ali sad, na primjer, o ratu 99. ne postoji nikakva slika, zaista. I to mi je krivo, zato što pokazuje da još uvek taj događaj nije postao deo našeg samorazumevanja, već i dalje predmet političkog prepucavanja.
Nikola, hvala puno što si izdvojio vreme i bio gost naše današnje emisije.
Hvala tebi na pozivu.
Dragi slušalci, pratili ste emisiju Klub 2. U ime cele ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan.
Obične stvari i mislim da sam sretan.